Zotin Seni, çfarë të re solli debati në Këshillin e Sigurimit?
Po, debati që ishte një rast i mirë për të prezentuar të arriturat e Kosovës, sidomos pasyrjes fuqit pushtetutës së re dhe pasyrjes fuqit të një varg ligje së dalin nga propozimi i prezidentit Afishari, si dhe pas konferences së donatorve në Bruxelles, e cila ishte një sukses i madh për qeverin e Kosovës, duhet pas parasysh shumën e cila u zotua nga donatorët e ndryshëm për një periudhë 2 vjeçare për të përkrahur rrimkëndjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Ishte një rast i mirë po ashtu që Kosova të hidhi përsërisë për kushtimet e saj, për paq, për stabilitet, të hidhi përsërisë qëndrimin e vetë se nuk mund të ketë dialog për statusin e Kosovës, pavarësia është akti kryer dhe nuk mund të ribëhet, ndërkat që në të njëjtën kohë ishte një rast i mirë që Kosova të shfaq nga dishmënin dhe përkushtimin për të angazhuar në dialog me gjithë Kosovën, edhe me Serbin, në një varkë që është jeshtë interesit të ndërshil.
Zoti Ministra, shikoni ndonjë zbutje në qëndrimin e qeverisë së Serbe, për shumë në tonet me të cilat foli Ministri Jeremić?
Sa i përket Kosovës, fatkeqësisht jo. Me kesardhje e them, po nuk kanë vrejtur asë një zbutje të qëndrimit sa i përket Kosovës. Për ma tjetër, fatkeqësisht qeveria e re vazhdojnë të nxisë strukturat paralele në veri, dhe unë e fashëve në sesion, e ftova Beogradin, vërtet që të ndërpres për krajen, për strukturat paralele të paligjshme në veri të Kosovë, të cilat nuk i bëjnë mirë asë interesit e mirëqenjes komunitetit sërbë Kosovë, po nuk i bëjnë mirë asë të armës dhe raporteve të cilat si dy vende, Kosova e Serbia, pa tjetër në një fazë traktuar do të detyrojnë të ndërtojnë.
Zoti Ministër, në Kosovë aktualisht ka disa autoritete në nëmbrellën e UNMIK-ut. Cilat janë vështirësit konkrete për të bërë rikonfigurimin e UNMIK-ut? A ka vështirësi për shumë në marrëdhënie tuaja si qeveri me administratën e Zotit Zanier?
Po, shiqoni, ne e kemi mirëpritur iniciativën që të bëhet rikonfigurimi i UNMIK-ut. Dhe ky rikonfigurim duhet të përmbyllet, të duhet të përfundoj shumë shpejt. Kjo do me thanë shumë shpejt e ULEK si përkatësisht misioni evropian ku ta shtri mandatin e vetë në gjithë teritorin e Kosovës. Dhe në këtë rrëps, ne do të vazhdojmë si institucionet, bashkëpunojmë ngushtë edhe me sekretarin e përgjithë shumë të këdës, edhe me përfaqësuesin e tij special, që mandati i UNMIK-ut në Kosovë të përfundoj shpejt.
Edhe dhe, si kanë qenë marrëdhëniet tuaja me Zotin Zanier?
Nuk mund të flasim për ndonjë marrëdhënie veçantë me Zanierin të qeverisë, ai sapo është vendosur, dhe nuk mund të them asgjë më shumë hë për hë. Përpost për kushtimet të Kosovës, që të punoj me të gjithë që proceset Kosovë të përmbyllen shpejt në mirë të Kosovë dhe qeverisë të saj.
Zotin Seni, ULEKSI sot se do të ashtri autoritetin në gjithë teritorin e Kosovës. A shikoni këtë thjesht si një retorik, apo vreni edhe hapa konkret?
Jo, nuk është retorik, kjo është një tomës do, sepse gradualisht dhe ULEKSI duhet të ashtri mandatin e vetë në gjithë Kosovë, tërësia përësore e Kosovës është e patrekshme, dhe nuk mund të ketë asë ndarje faktike, as virtuale, as formale të Kosovë. Garancionet fuqishme për tërsin të kësore të Kosovës, delegacioni i Kosovës, prezidenti, kryeministri, ka parë edhe në Washington DC në takimin me prezidentin Bush.
A keni në plan në bisedime në New York për të zgjeruar rrethin e vendeve që e njohin Kosovën e pavarë? A keni bërë bisedime të tjera?
Të ditës të djeshme dhe sot kam takuar mbi 20 delegacione të vendeve në OKD, ambasador vendesh ndryshme, kryesisht të vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën, po ashtu kam takuar edhe ambasadorin Kandilbët, ambasadorin John Sawyer të Britanisë Madhe, ambasadorin e Francës dhe disa dytra ambasador tjetë të vendeve që nga ka njohë. Pra dhe gjithësësi e përbashkët e gjitha cime takime dhe është që të gjitha vendet që nuk nga ka njohër janë duke e shqyrtua këtë dhe po i citoj fjalet e shumisës prej tyne do të dojnë në kohën e duhur si pas tyre. Dhe natyrisht ne nuk nga mbetet tjetër vetëm të shpresojmë se këtë përkushtim këti përkushtimit gjitha këto vendet të t'i përmbahë.
Zotë Jeseni, si po shkon çështja e emërimit ambasadorëve? A ka ndonjë konflikt mes partive të koalicionit për emërimet?
Asesi jo. Nuk ka kurfar konflikt mes partive. Natyrisht kërkon pak kohë presidenti Sejdiu, kryeministri Fati janë duke u takuar shpesh rreth kësaj teme, bashku me ministrin e jashtëm, dhe unë shpresoj që shumë shpejt presidenti Sejdiu do të vendosë të dekretoj edhe vetë të ngarkuarit e parë në punë të Republikës së Kosovës.
Atëherë kur mund të shikojmë ambasadorët e parë të emëruar të Kosovës në vendet kryesore për ndihmë, si për shembull,
ambasadorët do të duhet të presin pak sepse ka procedura ligjore të cilat duhet për tillen. Ndërkësh ngarkuarit në punë, unë po them besoj shumë shpejt presidenti Sejdiu do të vendosë përfundimisht dhe kjo do të ndodhë shpejt.
Zoti Jeseni, ju faleminderit.
Ju faleminderit.